subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbacaa bisha oktoobar, waa 4-iyo-toban sanadka 2020-ka, waxaana naga dhegeysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6-da iyo barka lonimo, washingtonna waa 10-iyo-tobanka iyo barka habeennimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigu ah maxamed cabdi. qodobada aad idaacaddayada saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida dumarka somaliland oo ka dibadbaxay dil gabadh dhallinyaraa loogu geystay magaalada burco.
waxaanu aada uga tiiraanyaysanay oona aada uga xunnahay dhacdadaas oo shaxan ee ka dhacday burco iyo dilkaa loo geystay gabadha yar ee maskiinada ah. haweenka reer somaliland maanta waxay baaq dheer u dirayaan min xukuumadda somaliland uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan jaamacadda PSU ee magaalada Garoway oo soo saartay qalab lagaga hortago xanuunka COVID-19 maamulka Galmudug oo wada dadaalo deegaanka lagu ilaalinayo iyo dowladda Kanada oo taageero dheeraada siinaysa dadka uu saameeyey xanuunka COVID-19. hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka oo inoo akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned maxamed cabdi xasan. garyaqaanku madaxweyne Trump u soo magacaabay maxkamadda sare ee Mareykanka Amy Coney Barrett ayaa talaadadii ka gaabsatay in ay ka jawaabto qaar ka mid ah su-aalooyin ay weydiiyeen guddi ka tirsan golaha senatka oo go-aan hordhac ah ka gaari doona ansixinteeda ka hor inta aysan u gudbin xubnaha guud ee golaha senatka. maalintii labaad ee dhegeysiga ansixinteeda ayaa garyaqaan Emil weydiiyey su-aalo ay ka mid ahaayeen sida ay u garsoori doonto muranada dhinaca sharciga ah ay wajihi doonto hadii la ansixiyo si ay u buuxiso booska ka bannaan maxkamadda sare. hase yeeshee, waxay sheegtay in go-aanadeeda kiisaska maxkamadda aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin aragtideeda dhinaca shaqsiga iyo tan diinta. waxay kaloo sheegtay in aysan lahayn wax ajende siyaasadeed ah islamarkaana ay raaci doonto sharciga. su-aalooyinka kale ee ay Amy Coney Barrett ka meermeertay inay ka jawaabto ayaa waxaa ka mid ahaa kiisas la filayo in maxkamadda sare ay go-aan ka gaarto oo ay ka mid yihiin ilmo iska soo ridida dumarka, caymiska caafimaadka ee Obama, iyo kuwo kale oo xasaasi ahaa. haddii uu guddi hoosaadka cadaaladda ee senatka uu Khamiista ansixiyo garyaqaan Amy, waxaa ugu dambeyntii go-aan ka gaari doonaa dhammaadka bishan Oktoobar xubnaha guud ee golaha senatka Mareykanka. sacuudi carabiya ayaa talaadadii shalay ku guuldareystay in uu xubin ka noqdo golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. hase yeeshee, waxaa golahan oo ka kooban 47 waddan ka mid noqday dalal ay si aad ah ugu tunta xuquuqda aadanaha oo ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Ruushka. doorashada lagu soo xulay xubnaha cusub ee guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay oo ahayd mid qarsoodi ah ayaa waxaa dalalkii shalay ka mid noqday ka mid ahaa waddamada Bolivia, Britain, China, Cuba, Faransiiska, Gabon, Ivory Coast, Malawi, Mexico, Nepal, Pakistan, Ruushka, Senegal, Ukraine iyo Uzbekistan. 3 sano ayay ka mid ahaan doonaan golaha, waxaana muddo xilodkooda uu bilaaban doonaa 1-da bisha January ee sanadka 2020-ka. sacuudiga oo dhaqaale xoogan ku bixiya qaramada midoobay ayay khubaradu sheegeen in uu ku waayay kursiga uu u tartamayay dagaalka uu ka waday Yemen oo sababay masiibo bini'aadanimo tii ugu xumayd ee dunida lagu arko sanadihii dhowaa, iyo dilkii wariye Jamaal Khashoggi oo lagu eedeeyey inuu amarkiisa lahaa dhaxalsugaha boqortooyada sacuudiga Maxamed bin Salmaan. ka mid noqoshada dalalka Shiinaha iyo Ruushka ay ka mid noqdeen golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa cambaareyn xoogani ka la kulmay hay-adaha caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee adduunyada. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa.
aad iyo aad bumaasay Nuur Bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayey.
aan ku bilowna ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa sheegtay in sharciga la horgeyn doono nin la sheegay in uu gabar ku dilay magaalada Burco. warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakulle.
haweenka Soomaaliland ee mudaharaadyada iyo bannaanbaxyada ka digayay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland sida Hargeysa, Burco, Berbera, Ceergaabo ayaa waxay dalbanayeen cadaaladda la horgeeyo ninka dilay marxumad Ugbaad Cali ee ku dilay magaalada Burco. Faysal Maxamed oo agaasimaha fulinta ee dalladda Nagaad ee haweenka Soomaaliland ay ku bahoobeen ayaa u sheegtay warbaahinta فرين ديرنا قدرتي حكومة دا إيا قدهان شعبك
waxaan aad uga tiraynaynaa inaan aad uga xunnahay dhacdada feeshaxan ee ka dhacday burco iyo dilka loo geystay gabadhayar ee miskiinada ah haweenka reer Soomaaliland maanta waxay baaq dheer u dirayaan min xukuumadda Soomaaliland oo garwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gobol kasta maanta way ka hadlayaan iyagoo tiraynaysan waxaanay ka codsanayaan madaxweynaha in inanta yar iyo golayaasha sharci dejintaba in inanta yar iyo kuwii ka horreeyeyba cadaaladda loo mariyo ciddaa dhibaatada iyo falkaasay shaxan geysatay waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha in xeerarkii maxay ahayday tacadiyada lagaga hortegiyey ee maanta weli golayaasha dhex yaala in sida ugu dhaqsaha badan loo meel mariyo si ay cadaaladu falaan caruurta iyo haweenka reer Soomaaliland ee maalin walba dhibaatadaasi ay ku dhacayso madaxweyne baaqabaanu kugu soo diraynaa codsibaanu kugu soo diraynaa
qaar ka mid ah haweenka barnaamijka ka qayb galay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay si weyn u dalbadeen cadaaladda la mariyo cidda falkaasi geysatay waxana ay ka digeen in odayaal dhaqameedku ay gudagalaan isla markaana ay beelo ka heshiyaan arrintan waxana ay tilmaameen in dhacdadan oo ku cusub Soomaaliland ay tahay mid aanay haweenka Soomaaliland ka hari doonin inta cadaaladda la marinayo ninka geystay dhacdadan
dumareedami wayooyayaan ilmaxaa wagabi wayooyayaan ninka dilay ugbaad ninka dilay ugbaad arrin weeye ugub aan hore u iman waa arrin aan hore Soomaaliland uga dhicin arrin weeye ugub oo aan hore u iman ninka dilay ugbaad tariga ninka qabatiya ninka raawigan oo toogta oo indhaha u xarkaan haddii aan la toogan mudaaharaad saliman meeldhaqsanaad iyo sool iyo meel walba Hargeysa soo celiya la goobana Soomaaliland waa toogan
wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland maxamed kaahin axmed ayaa u sheegay warbaahinta in sharciga la horgeyn doono isla markaana cadaalad la marin doono ninka dilay marxumad ugbaad cali ee ku dilay magaalada burco
arrinkaa kufsiga dhibaato badan buu inagu hayaa haweenkeennina maxaan ku dhahday dhib fara badan buu ku hayaa muddo badan waa la maxaan ku dhahday waa la rogrogayay laakiin imika da shalaysa burco dhan baa laga mudaharaaday ibintii la dilay burco dhan baa laga mudaharaaday qabiil qudhi uma mudaharaadayno waa burco dhan xaafad kasta oo burco ah waa laga mudaharaaday haweenkii baa ugu badan waxa mudaharaaday dhawaan waxa go'aan laga gaaray dowladeed in maxaa ku dhahdayay kufsiga la horgeeyo sharciga oo wax la yareeyay nidaamka aha maneenada aha sharafta dadka tahdilaya ee inan la kufsaday ama dhibaato kale oo la sameeyey loodhanayo odayaalba laga hadlaya diiniyadna waa xaaraan sharciyadna waa ku xaaraan sidaa la asligeed inanku wasaaradda daakhiliga qaynuunkaasaynu hayna sharcigaasaynu hayna cid allaaliya ciddii kufsigaasi timaada sharcigaa la marinaya hadayay loo fulinayaa sharcigaa la horgeynayaa halkaasay ka ba halkaasay ku dhammaanaysaa dadka doonaya in ay arrinta sharcigaa jibiyaan ayaga naftooda tallaabo laga qaadaya kaasi edeynaya inanta sida xuna bini-aadminimada xumada ah islaamka ka soo horjeeda lagu dilay ee burco
dhacdadan ayaa kusoo beegantay waqti ay wasaaradda shaqagelinta ee Soomaaliland hore u sheegtay in intii cudurka coronavirus lagu arkay Soomaaliland ay kor u kaceen tacadiyada haweenka ka dhanka ah iyadoo si gaarana ay u soo qaateen kufsiga iyo gudniinka hablaha. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Wasaaradda deegaanka, isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa wada dadaal ay deegaanka ku ilaalinayso.
Aad baa u mahadsan tahay. Runtii waa xaqiiq inay jirto arrintaas, in arrintan sunta ama hamahan ama dhibaatooyin badan oo deegaanka inay Galmudug ka jiraan. Dhibaato walba oo Galmudug ka jirtana waxaa lagu maarayn karo waxa weeye in sharcigu la meel mariyo. Markii sharcigan la meel mariyana waxyaabaha wasaaradda u degsan oo kow ah waxay tahay in dhammaan waxyaabaha deegaanka dhibaatada ku ah gacan bira lagu qabto haddii aan la idmo.
Inta badan deegaanadan waxaa hadda dhibaato ku hayay oo dhirteeda aada looga cabanayay jarista dhirta oo loo adeegsado dhuxul. Ma jiraan sharci xadidaya in dhirta la jaro
aad iyo aad runtii horta sharcigan sidiisa waxyaabaha uu muhiimadda siinayo waa qodobo dhowr qodob baa ugu waaweyn oo muhiim ah sida ilaalinta iyo isticmaalka khayraadka dabiiciga ah xakamaynta nabaad guurka xakamaynta nabaad guurka marka aan ka hadlayna waa dareemaysaa waxyaabaha caqabadaha ugu weyn oo hadda dalka ka jira waxay tahay in deegaanadii la xaalufiyey dhulkii dhuxul badan laga jarahayo geedihii la gubahayo mararka qaar ay dhacdo geedkii nool awal geedku marka uu jabo bay u isticmaali jireen inay gubaan laakiin hadda waxyaabaha soo kordhay ay kamid tahay in ayaguba qalajiyaan oo inta daawo ama gaas iyo wax ku shubaan inay dadkeedkii qalajiyaan ay haddana dhuxul u isticmaalaan sharcigan waxyaabaha ugu waaweyn oo diiradda uu saarayo waxay kamid tahay in ciqaab toosa uu marayo qof walba oo deegaan galmudu kamid ah lagu qabto asagoo dhuxul jaraya ama asagoo deegaanka nabaad guurinaya insha allahu waxaanan samayn doonaa haddii rabbi idno inaan dadka ugu bedelno amaan ka shaqayno sidii farsamo kale oo farsamadan ka casrisan oo dadkuna ay ku shaqaysan karaan aan u abuurno laakiin sharcigu wuu xadidayaa uuna ciqaab adagna waa la saarayaa qofkii lagu qabto haddii alla idmo haddii baarlamaanku ay meel mariyaan asagoo ka ganacsanayo dhuxusha ama asagoo geedihii gubaya haddii alla idmo
wasaaraddii deegaanka ee dowladdii dhexe soomaaliya waxay seerooyin ka aagan daaqa ay kulahayd inta u dhexaysa hobyo iyo uusil oo xilliyada abaarta ah dadka xoolo dhaqatada ah xoolaha lagu barbixin jiray marka wasaaradda deegaanku hadda ma wadaa qorshayaal dib loogu soo celinayo seerooyinkii daaqa ka caaganaa si dadku xilliyada abaarta ah ama marka uu roobku yaryahay looga faa'idaysto
runtii seerayaasha waa sax oo dowladdii waxaa jiray seerayaal dadku ay xilliyada abaaraha kaleeto ay u baxsan jireen seerayaashu way kamid tahay sharcigan waxyaabaha uu qeexahayo ama in wax laga qabto ay tahay wayna hadafkayaga iyo qorshahayagana way ku jirtaa inaan samayno seerayaashas aan samayno hadda wasaaradda waaxdan oo horumarinta reer miyiga aba ku jirta marka si seerayaashii waxyaabaha aan hiigsanayno inaan samayno haddii ilaahay idmo ama aan ka shaqayn doono ama marka ugu horeysa ee sharcigan la ansixiyo aan soo kormeeri doono u diri doono dad khuduro ah oo la socda xaaladii seerayaashii horeeto sida hadda wax looga qaban karo sida loo seereyn karo sida aan uga shaqayn karnaa musiibooyinkan iyo abaarahan dhacahaya ilaahay ha naga meel mariye intii tabartayada kad wasaarad deegaan ahaan inaan abuurno in seerayaashii hore aan dib usoo nooleyno marka qorshaha wasaaradda way ku jirtaa waxaan wax badan ka qaban doonaa haddii alla idmo deegaanka galmudug oo runtii ay xataa hadda inta badan iska dhacaan in mashaariic tiro badan deegaanka laga fuliyo mashaariicdaasoo aan la ogaanin ama qiimeyn aan lagu samaynin saameynta ay deegaanka ku yeelan karaan inay faa'iidada laga raadinahayo khasaare ka badan inay geysan karaan aan la ogeyn waxyaabahaasoo dhan baa waxyaabaha la xadidi doona kamid noqon doona haddii alla idmo
ardayda jaamacadda p s u ee magaalada garowe ayaa soo saaray jeermis dile iyo afxir kuwaas oo ay ugu tala galeen in si lacag la-aan ah loo gaarsiiyo meelaha ay bulshada ku badan tahay iyo goobaha caafimaadka hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacaddaasi cabdiraxmaan aadan gambool ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha v o a da nuux muuse barjaab
hoolka jaamacadda p s u waxaan kusoo bandhignay jeermis dile tiradiisu ay gaarayso 15,000 xabo iyo sidoo kalena afxir tiradiisu ay gaarayso 12,000 xabo oo labaduba ay ahaayeen wax soo saar si local ay usoo saartay jaamacadda b s u arrinta maanta la iskugu yimi waxay ku saabsaneed marka soo bandhigitaankoodii iyo wareejintoodii waxa weeye arrintan waxay soo bilaabatay sidii markii uu bilaabmay xanuunka coronavirus jaamacaddu waxay samaystay cilmi baaris ku saabsan isweydiisa su-aalo ay kamid tahay siday u qeyb qaadan kartaan la dagaalanka coronavirus waxaa noo soo baxday inaanu marka labadan qodobba aan uga qeyb qaadan karno soo saaridda jeermis dilahaas iyo sidoo kalena afxirkaas inaanu samayno markaas isla hoolka kan isla shaybaarka kan laftigiisa waxaanu kusoo bandhignay sambal aanu samaynay jeermis dile waxaa nagala soo qeybgalay wasiirka wasaaradda caafimaadka waxaanu dirnay markaas fariin ahayd inaanu u baahannahay taageero dowladda iyo cid walba oo danaynaysa arrinta tan maadaama aanu awood u leenahay inaanu soo saarno tiro intaa ka badan si looga qeyb qaato kahortaga xanuunka coronavirus waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa hay-adaha kala ah hay-adda kaalo iyo hay-adda Oxfam oo baaqaygii ka soo jawaabay oo taageero buuxda naga siiyay mataqaana soo saaridatan maanta inaan tiro la egana soo saarno. Sidoo kale waxaan mahad ballaaran uga jeedinayaa halka kan wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kalena hay-adda quality control oo laftigoodana labadooduna support iyo taageero na siiyey noo yimid korjoogtay nagu sameynayay hay-adda quality control ku saambaladii aan sameynay way baartay way qaaday shay baarkeedii geeyeen waxa weeye mar walba aanu shaqada wadnayna way noo imaanayeen saambal bay naga qaadayeen dokumentiyadoodii iyo cadeymahoodii ayaa keentay inay supportiga aanu helno.
Dhankaas quality controlka ama ilaalinta tayada markan ka hadalnay kalsooni intee le-eg ayaa lagu qabi karaa in agabkan soo saarteen jeermiska uu dili karo?
Waxaa lagu qabi karaa kalsooni boqolkiiba boqol ah sababtoo ah waxaa ka qayb qaatay ama ka wada shaqeeyey hay-ado kala duwan oo ay ka mid tahay jaamacadda BSU iyadoo wax soo saarkaheeda wax soo saartay waxaa banaanka ka baarayay oo ka fiirinayay wasaaradda caafimaadka oo noo timi waxaa sidoo kalena laab ahaan u baaray oo qaaday sambaliskii aan sameynay iyo shaqadii aan wadnay hay-adda quality control shaybaarka ku yaala magaalada Boosaaso waa lagu soo baaray markii hore iyo markii dambe iyo dhexdiiba markaba waa lasoo baarayey. Sidoo kalena hay-addii laftigeeda shaqada naga taageeraysay laftigooda sambal bay qaadeen dalka dibaddiisa geeyeen iyaga laftigoodana way soo baareen. Marka waxaa la oran karaa quality control dibadda ah quality control keenay waddanka jaamacaddii iyo in process quality control sameystay intaasna waa sameystay. Marka waxa weeye boqolkiiba boqol waa lagu kalsoon karaa. Waxaan ku darayaa arrin yar ku darayaayo waxa aanu sameynay waa jeermis dile hand sanitizer maanta caalamka si fudud baa lagu sameeyaa laakiin soomaaliya iyo xaaladeenna ayaa waxay keenaysaa mataqaanaa in su-aalahaas tirada badan ay yimaadaan annagoo kuwaas ka jawaabayna baanu xoogga waxaanu saarnay quality controlka.
Ilaa muddo intee la-eg ku qaadatay inaad baartaan soo saartaan maantana tiradan intaan la-eg 15,000 soo bandhigtaan?
Waxaa u shaqeynay muddo badan bay soo socotay. Waxay soo bilaabatay coronavirus markuu uu dilaacay sanadkii 2019 dhammaadkiisii waxaanu saambaladii ugu horreysay soo saarnay bishii afraad 2020. Intay ka dambeysay waxaanu helnay taageeradii aan u baahnayn kiimikadii aanu ka samayn lahayn ayaanu lanoo keenay ilaa iyo isbuuc bishii sagaalaad ayaanu wax soo saarka dhammaynay. Marka intaas oo bilood ayay qaadatay mataqaanaa wax soo saarka.
Marka jaamacaddu waxay ugu talagashay inay suuqa u iibgeyso mise inay tabarucaad ahaan usiiso hay-adaha ama wasaaradda caafimaadka?
Maya alaabta tani sida qorshuhu yahay aanu ka wada qorsheynay annaga iyo hay-adiina taageere ee kowka tahay Kano iyo Oxfam waxay tahay in tirada tal intaa dheer la-eg bafiri lagu qaybinayo. Waxaa loo qaybinayaa xarumaha caafimaadka, waxaa loo qaybinayaa xarumihii isolation centerskii, shaybaaradii lagu baariyay coronaviruska, MCG-yadii, isbitaaladii, goobihii waxbarashada, iskuulaadkii sekondariyadii, waxaa loo qaybinayaa jaamacadihii, meelahaas unba loo qaybinayaa. Maanta sababtoo ah xilligan waxaad ogtahay inuu soo laabtay coronihii oo second wave-kiisii la leeyahay hadda waa bilaabmay, wadamo badanna ayba hadda ay mataqaanaa bandowgii ay soo rogeen. Marka alaabtan waxaa loogu talagalay in free lagu qaybiyo.
Intii awoodeen barnaamijkan soo saaristiisa iyo baaritaankiisaba maxaa ka mid ah caqabadaha idin ka horyimay?
Run ahaantii si hawshatan loo sameeyey ama aanu wax soo saarkan usoo saarno waxaan u baahnayn saddex arrimood. Mid waxa weeye aqoon-yahankii horta aqoonta u lahaa hawshatan inay sameeyaan, jaamacaddu ay ku moodan tahay inay diyaarisay qalabkii lagu sameyn lahaa oo isagana shaybaarkan ay jaamacaddu noo diyaarisay. Waxaa noo dhimanaa logistic oo ah mataqaanaa in raw materialkii ama maadooyinkii kiimikadii aanu eerinayd oo aanu wax ka soo saari lahayn inaanu helno. Caqabada ugu badan qabsatay waxay ahayd in kiimikada aan rabnay oo large volume ah, for example hadda ethanolsha ama alcoholsha waxaan uga baahnayn 1,200 oo litr Soomaaliya kama aanu helin. Waxaanu markii ay noqotay inaan wadanka dibaddiisa oo wadanka Nairobi ama Kenya magaalada Nairobi inaanu ka helno ayada markii waqti qaadatay inaan soo gaarto. Marka caqabada ugu horreysa ugu weyn waxay ahayd inaanu helno kiimikadii raw materialkii inaan helno iyo inaanu support waxaa logistic u taageeri lahaydeen aan
helno. Hadda wejiga ugu horreeya waxaa sheegtay inaad qaybinaysaan wejiga xigo qorshihiina muxuu yahay?
Maanta waxay ahayd soo bandhigid iyo balaankii soo bandhigid lagu qaybin lahaa waa la qaybinayaa. Xarumaha aan soo sheego dhan baa loo qaybinayaa. Waxaan noo sheegay insha allah inaanu sii wadno wax soo saarka kan. Waxaanu wadnaa hadda aanu wadnaa qorshayaashii ama cilmi baaristii kale oo aanu kusoo saari lahayn small products kuwan ka duwan oo aan rabnay inaan shaybaarka kan BSU uu hormud u noqdo sida saabuunihii, kareemadii, waxyaalahaas mataqaana yararka si aanu u xoojino waxa weeye wax soo saarka dalka, ganacsatada, ardada laftigeeda jaamacadda wax ku baranaysa. Waxaan xusid mudan mashruuca kan qayb weyn waxa ka ahaa ardayda jaamacadda BSU oo iyagu ma taqaana runtii in ku tababartay waxa way joogay wax soo saaridan aqoon ka faa'iiday maanta laftigoodu aaminay inay ma taqaana cilmiga bartay oo theory kaliya ahayn ay wax soo saari karaan iyaga maanta waxay ku fakarayaan inay ma taqaana small industries ma taqaana iyo fikradahaas iyagii baa wada marka waxa la oran karaa impact weyn ama saameyn weyn oo mashruucaan lahaa waxaan noo qorsheysan inaan sii ballaarino mashruuc kale oo sii gudbino insha Allah
isla warka xanuunka COVID-19 ayaan ku jirnaayay dowladda Canada ayaa $37 billion hor la u qorsheysay taageerada dadka uu saameeyay xanuunka COVID-19 kadib markii dhawaan dalkaasi uu xanuunku ku soo rogaal xiliyay 240,000 qof ayaa shalay oo talaadaha hay'ad oo kaliya dalbaday taageeradaasi dhaqaale taasoo dowladdu ay ku magacowday dhaqaalaha soo kabashada hadaba wariyaha VOA Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa arrimahan ka wareystay Farxan Cali oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo maaliyadda waxaan ugu horeyn weydiiyay waxa ay tahay taageeradan cusubay
coronavirus-ka markuu dhacay dowladda taageero la yiraahdo gargaarka taageerada degdega ah ee dadku ay u ballan qaaday u sameeyay aan runtii weyn gaarsiin dad badan ku faa'iideen coronavirus markuu hoos u dhacay taageerada way istaagtay aan markuu hadana coronavirus-ka soo laba kacleeyay taageero magac kale leh oo la yiraahdo iyadana gargaarka soo kabashada la yiraahdo ayaa hadana ay dowladda dadka ay u soo deysay ama ay u amartay tii hore ay waxa kala duwan yihiin taageeradii hore waxay ahayd 2,000 tan waa 1,800 taageerada xil bay leedahay labada isbuuc ugu horeysa waxay ka bilaabaneysay September 27 ilaa October 10 laakiin waxay dhaqan gelaysay oo dadku ay dalba karaan shalay wixii shalay kasoo bilaawdo dadku waxay bilaabi karaan in ay dalbadaan malaayiin qofood ayaana hadda ka faa'iideysanaya in taageeradan cusub ee soo kabashada la yiraahdo waxaa dhacday xitaa dadku markay ay dalbanayaan xitaa sistemkii uu buuxsamay oo telefoonadii iyo online-kiiba oo aad mashquul u noqday ay dib noqotay dadku inay wada galaan bacdama ay hadda ay furantay
waxay waxa diiga warantaa taageeradan xagee bay ka imaanaysaa ma dawladda ama dawladaha gobolada mise dawladda dhexe
Xuseeno horta guud ahaan taageerada coronavirus-ka labada dawlad buu ka timaadaa dawladda gobolkan way gobolladan way ka timaadaa dawladda dhaxan way ka timaadaa laakiin dawladaha gobolka taageeradu waxay u badan yihiin dhaqaalaha iyo ganacsiga dawladda dhaxan waxay u badan tahay taageerada inay siiso shaqaalaha iyo shakhsiyaadka ee dadka iskood u shaqeysta
waata waxay goorinta waxaad ka dhawaajisay dadka iskood u shaqeysta waxa jira dad badan oo Soomaaliya oo si iskood u shaqeysta oo aan laga yaabo taageerada qaarkood inaysan heli karin dawladda maxay hadda u qorsheysay maadaama covid-19 uu soo laba kacleeyay oo shaqooyinkii ay aad u yaraadeen dadkaasi ka waran iyagu si iskood u shaqeysanayaan
aan Xuseen oo runta waxaa jira dad badan oo Soomaali ah oo iskood u shaqeysta marka la dhahay iskood u shaqeysta macnaheedu waxa waaye dad qof aanan company ama shakhsi u shaqeynin oo dawladda isaga toos ay ula xiriireyso waxa ka mid ah kaasi dadka tagaasida oo tagaasida wada oo dadka iskood u shaqeystaan ku ubarkood iskood u shaqeystaan hooyooyinka carruurta guriga ku haya iskood u shaqeystaan dadkaas markii laga hadlayo shuruudaha way ku jiraan qofka shaqaalaha ah iyo qofka iskood u shaqeystaba way u siman yihiin taageeradan soo kabashada ah sababtoo ah shuruudda waxay tahay haddii income-kaaga ama dakhligaagi oo 50% hoos u dhacay waad dalba kartaa ama kamin u shaqee ama qof iskiis u shaqeysta ahaw
waxay hadii horantaa waxa jirta iyagana dad shaqeynayay oo ku jiray shaqooyinka caymiska haddana shaqooyinkoodii laga yaabay inay istaagto dadkaas ma dalban karaan lacagta hadda dawladdu ay dadka siinayso maadaama covid-19 uu soo rogaal celiyay
Xuseen su'aal aad u fiican waaye sababtoo ah dadku aqoon uma laha caymiska shaqada isoo u shaqeeya waagi hore waxay ahayd 420 saacadood waa inaa haysatid saa u dalbatid hadda dawladdu waxay samaysay bacdamaha xaalad degdega lagu jiro dadku qaarna saacadahaas isoo buuxi karin hal mar oo waxay siisay 300 saacadood oo kiridhiba saa daraadeed qofkii 420 saacadood haysto 300 ku darsana oo kiridhidka oo hal mar ah 400 ilaa 600 marka wuxuu apply garan karaa ama dalba karaa caymiska shaqada isagoo 400 saacadood haysto
ugu dambeyntii dad badan ayaa ka walwalsan in haddana taageeradan dhaqaale ee hadda un dadka loo ballan qaaday inay helayaan ay joogsato si la mid ah tii hore. Marka ilaa imisa ayay taageeradan dhaqaale ay socon kartaa?
Sida hadda dowladdu ay caddaysay, websaytka dowladdana ku cad, taageeradan dhaqaale waxay soconaysaa 26 isbuuc ama 13 xilli oo xilligaba 2 isbuuc yahay. Waxay ku xiran tahay marka hadba sidoo isku bedelo coronaviruska. Haddii coronavirusku uu dhamaado ama aad u yaraado, dadka waxa laga yaabaa in ay istaagto halka ku ekaato. Laakiin haddii coronavirusku uu sidiisa ahaado ama uu ka sii bato, dawladdu waxay u badan tahay inay sii kordhiso ama ay xal kale oo dhaqaale ay keento habka duwan habkan.
Taasi waxa uu ahaa Farxaan Cali oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo maaliyadda, waxa uu magaalada Toronto ugu waramayay wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Urxaaji.
Haatanna aanu jaleecno dhinacii suugaanta.
taasina waxa ku egdaa Cabdi Saaki caalamku idin la socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur Bukhari Bashiir Abi Kariyaan iyo Maxamed Cabdi inta hadii la idhaahdo marka la dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
Aliga.